ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
E dentre eles há os que molestam o profeta e dizem, ele é todo ouvidos. Dize, ele é todo ouvidos para vosso bem, ele crê em Alá e crê nos crentes, e é misericórdia para os que creem dentre vós. E os que molestam o mensageiro de Alá terão doloroso castigo.